Jeg hedder Kirsten, og da jeg var 14 år, besluttede jeg mig for at slå en mand ihjel. Jeg vil gerne prøve at beskrive ham for dig her. Det vil være oplagt og passende, men jeg synes ikke, han fortjener den anerkendelse at få et ansigt. Sådan begynder historien om Kirsten, og sådan mærker vi også allerede Kirstens hævn, som romanen hedder. Den udkom sidste år og havde i går premiere som teaterstykke på Aarhus Teater. Kirsten er en hestepige, og meget af energien til sin udåde henter hun fra stallen og samværet med både dyr og veninder. I dagens K-Live dykker vi ned i hestepigen som figur. For der var en gang, hvor hestepigen var synonym med den søde pige fra parallelklassen, som havde Wendy-blade og kastanjebrun hestehaler og bare hang ud i stallen hver eftermiddag. Nu står hun så blodtørstig på scenen, og selvom det er fiktion, så kan hestepigen, lyder det, gøre os klogere på både venindeskab, kønshistorie og klasse. Hvad skal vi ellers? Vi skal have uddelt de gyldne laurbær. Eller vi, det gør boghandlerne. Om en halv time, vi får et portræt af både den velsagtens stolte forfatter, som vi altså ikke kender endnu, og vedkommendes værk. Og hvis du hænger på helt frem til klokken 16, så kan du også komme med til Tyrkiet, hvor en skuespiller er under anklage for at fremme terrorisme. Alene af den grund, at hun har spillet rollen som terrorist. Tyrkisk kulturliv er under hårdt pres fra regeringen. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder på de skrå brædder i Aarhus, eller i en stald, hvor hende her, Kirsten, og tre andre hestepigeveninder altså brygger på noget. Deres sammenhold, som de selv beskriver det, lyder sådan her.
Karina er Anitas bodyguard, og Anita er Vipsens bodyguard, og Vipsen er Kirstens bodyguard, og Kirsten er Karinas bodyguard.
Ja, og sådan hænger de sammen, de fire piger. Nu har vi Aarhus Teaters to husinstruktører med fra Aarhus. Det er jer to. Caroline Oretsson, velkommen.
Tusind tak.
Og Josefine Thornberg Thorsø, velkommen. Hej. I er huskunstnere på Aarhus Teater, og her henholdsvis instruktør og scenograf. Caroline, de kalder hinanden for bodyguards, pigerne her. Hvad er det for et sammenhold, de har, de fire hestepiger?
Jamen til dels er det jo sådan, at de her hestepiger, de er jo 14 år gamle den her sommer 2002, og der er jo meget klassisk, at de her teenage-venskaber, og måske særligt mellem piger, kan jo være meget, meget intense, og meget kan ligesom opsluge hele hans liv, og sådan er det også for de her piger. Og de lever jo også sin liv i den her stald, hvor de passer sine hester og rider ud over stubmarkene og drikker vodka, og de har ligesom skabt et fristed fra de voksne, hvor de ligesom regerer. Så jeg tænker, at det er ligesom den her passion for hesten og det her fristed, blandet med den her meget intense alder, som jo også rummer ikke kun kærlighed, men også jalousi og had i de her relationer, som gør, at de bruger udtrykket bodyguard, som er et ret stærkt udtryk. Men jeg tænker, det er meget intense relationer.
Ja, men hvem er det, der de skal beskytte hinanden mod?
Altså, det er jo fra alt fra for meget fuldskab til en fest, at sikre sig, at alle er okay og ikke kaster op i en buske. Men det er også, jeg tænker, at det er også fra verden, at de skal ligesom beskytte hinanden, må altid have hinandens ryg.
Og Josefine Thornberg Thorsø, Kirsten, hovedpersonen Kirsten, er jo så omdrejningspunktet i Kirstens hævn. Hvem er hun, hvis vi zoomer ind på hende som hestepige?
Jamen Kirsten, hun er egentlig, når man møder hende første gang, en ret almindelig sådan 14-årig pige, som har de her tre veninder. Men hele den her fortælling foregår også i provinsen, og alle de her fire piger har hver deres sådan, specifikke familier. Og Kirsten kommer fra en familie med en mor, som er ridelærer, og så har hun fået en kæreste, der hedder Sten. Og Kirsten har ikke særlig godt forhold til den her far, eller stedfar. Så Kirsten også er en pige, som har... som viser sig fra nogle sider med alle mulige nuancerede følelser omkring det her liv med, at der er kommet et nyt menneske ind i hendes liv. Så vi ser også den her pige, som igennem den her forestilling også udlever en hævnfantasier.
Mm. Og hvad det ender med, det skal vi ikke afsløre. Det kan man læse sig til, hvis man har læst bogen, der kom sidste år af Bjørn Rasmussen, som stykket er baseret på. Men hvis vi vender tilbage, Josefine, i stallen der. Hvordan er forholdet mellem pigerne? og hestene i stykket? Hvad for en energi, de får fra dyrene?
Jamen, den energi, de får fra dyrene, er også det her sammenhold, som Caroline lige beskrev. Men det stallen giver dem, og det som dyrene også giver dem, det er også, at jeg tror, forskellen på det med at have med heste at gøre, og det med at have en anden slags hobby, det er, at det med at dyrke hestesporten og være i en stald, det er, at stallen er pigernes hjem. Det er her, som vi også ser igennem forestillingen, det er her, de drikker sig fulde, det er her, de bliver forelskede og laver piercinger på hinanden og lærer at kysse og søger grænser. Og det her miljø og det hesten også giver dem, det er også, at som vi også vil med den her forestilling, gør op med det her feminiserede miljø. For de her piger er nogle sindssyge hardcore personer, der lever i mudder og murer ud og lever og bor på betongulve og har med de her kæmpe muskeldyr at gøre.
Ja. Og Caroline Oredsson, jeg ved, I har også været på research tour ude i den virkelige verden, i de rigtige stalle. Hvad har I lært der om hvordan hestepigen er i dag og taget med jer?
Altså, jeg synes, det sjoveste, man jo får høre, når man besøger et stald, det er jo, hvor meget folk kan komme til skade, og så fortsætter og hopper op på hesten igen. Altså, der er en grund til, at man har det utryg. Vi mødte jo også folk, der havde som blevet kastet af hesten, altså nogle rigtig seje piger, der så sagde, ja, og så hopper jeg op igen, og jeg lige besvimede, og jeg fik... det her med, at det sindssygt hardcore, som Josefine også beskriver, det møder man også, hvis man kommer ud til et stald. Og så er det sindssygt koldt, og så er det sindssygt beskidt. Så vi fik jo også virkelig meget for alle på produktionen en indblik i det her meget råe miljø, som i vores forestilling møder det mere sådan pigede nulleuniversum, som vi ligesom befinder os i. Så det var rigtig godt for os i forhold til at få den der hårde, råe kontrast ind i os.
Men er hestepiger imellem lige så forskellige som... håndboldspillende piger og fodboldspillende piger er, tror du, eller er der nogle lighedspunkter?
Altså mellem håndboldspiger og hestepiger?
Nej, hestepigerne imellem, altså nå. Nu tænker vi udtrykket hestepige, så ja. Ser man måske et Wendy-blad for sig, eller en, nu har vi sådan to ekstremer, nogen der overvejer at begå mord og stå sammen om det, og så den anden forestilling om en hestepige, som er noget helt andet.
Ja, det er det. Altså, i Kirstens Havn, så har vi også fire meget forskellige piger, vil jeg også sige. Vi har blandt andet den dressyr, meget hårdt trænende dressyrpige, som kæmper for at komme til distrikt med sin hest, og så har vi, altså, vi har meget forskellige hestepiger, alle fire. Så det er jo absolut forskel mellem dem. Der er det jo, fordi de er fire forskellige mennesker, ligesom. men jeg vil sige, at det som jeg tænker, at mange af de hestepiger, som man møder her til fælles, er jo den der, altså man vender jo hele tiden tilbage til den der kærlighed for dyret, og den der enorme passion, og det der nærvær til et andet væsen, altså til hesten, og det er det, som ligesom om man dyrker en anden hobby, som Josefine siger, men forskellen er den enorme tid, og den enorme ligesom, kraft, det tager at passe på en hest på den måde. Så det gør jo bare, at det er nogle helt særlige, altså det er nogle helt særlige kvaliteter, de her piger har.
Hvordan, Josefine Thornbjerg Thorsø, hvordan har I arbejdet med det scenografiske, altså at skabe en stald, og I har ikke heste på scenen, men det har I så alligevel skulle have på en eller anden måde?
Ja, man kan sige, at det første, man ser, når man træder ind i det rum, hvor at forestillingen foregår, det er en kæmpestor mødding, som er fyldt med lort. Og vi har også egentlig faktisk arbejdet med kunstig hestelugt, så det første, man møder, er også en sådan sur lugt af hestepis.
Nå, den, hvordan har I skabt den? Kan man få den på dose?
Ja, det bestiller man simpelthen bare på nettet.
Okay.
Og smart.
Og sprayer rundt i teateret. Ja.
Så har vi hele scenografien er ligesom om... kranset af sådan en lang, lyserød pels. Sådan en rigtig nuller-æstetik. Og den her pels, den er smurt ind i lort og mudder. Og inde bag den her pels, der er der ligesom en kæmpe porte, som fører os ind i den her hestestal. Og der har jeg lagt vægt på, at arbejde med det her meget rå og kolde miljø, som pigerne lever i, for ligesom også at beskrive, altså pege på, at det her, det er ikke hyggeligt. Det er ikke, fordi, de er her ikke, fordi det er hyggeligt.
Ja, fordi de blandt andet planlægger et mor, og ellers også gør grænseoverskridende ting, pigerne. Både sådan nogen, som man gør, når man er teenager, måske ryger hash, prøver grænser af med sex. Men så er der altså også det her morplot på Kirstens stedfar. Vi kan lige høre, hvordan de selv omtaler det.
En dag, han kommer stolt hjem fra en golfturnering, spørger jeg ham, om jeg ikke må prøve at være lige så glad, som han er. Og det må jeg heldigvis gerne. Jeg tager golfkølen i hænderne. Og jeg sigter efter hans skridt.
Ja, vi kan høre energien der i skriget. Får de på en eller anden måde hjælp fra hestene og det miljø der, hvis vi bliver i stallen?
Altså det, der er med den her... Ej, nu skal man ikke afsløre for meget. Men de får jo... det er faktisk sådan, at det er kun et menneske, der fra hestepigebanden, som er i gang med det her, med det her mordplot, og det er Kirsten. Det er faktisk også der, som findes som en spænding i forestillingen, som er... at hun holder den her hemmelighed fra de andre tre hestepiger, hvor hun faktisk er i gang med. Så også i forhold til det, vi talt om med de her relationer, altså det her, de her bodyguards, som de er for hinanden, det er også noget, som bliver udfordret i den her forestilling, fordi Kirsten jo simpelthen bliver mere og mere alene i det her projekt. Men hun prøver faktisk på tidspunkt at tænde noget heksehjul, for at få hestene til at gøre noget. Men hun får ikke konkret hjælp af hestene.
Spændende. Tak skal I have begge to, fordi I lagde vejen forbi og fortalte
det. Det var
tusind tak.
Ja, og tillykke med premieren, som var i går. Altså ja, Caroline Uretsson og Josefine Tornbjerg Thorsø, huskunstnere på Aarhus Teater. Den hedder Kirstens Hævn og er baseret på romanen af samme navn af Bjørn Rasmussen, som kom sidste år. Der er meget mere om heste og kvinder og mænd i næste time af K-Live. I dag åbnede kunstneren Frederik Neblerøds soloudstilling All Walks of Life på Arken, Museum for Samtidskunst i Ishøj ved København. Anmelderne ser på samtidskunst i dag og spørger, hvad den kunstneriske proces betyder for det kunstneriske produkt, og hvem der egentlig har mest brug for hvem, i det her tilfælde Arken eller Frederik Neblerød. Senere på den anden side af radioavisen besøger vi også her i K-Live Næblerøds keramikværksted, hvor vi taler med kunstneren om udstillingen, sådan med hænderne nede i leret. Men altså nu anmelderne med Mathias Hammer.
Det er jo sådan lidt af en kunstnerisk all-you-can-eat-buffet at besøge Frederik Neblerød udstillingen på Arken. Er I efter at have besøgt den stop med det og kvalme nær, eller kunne I finde på at lige gå op og tage anden gang?
Anden gang i buffeten? Ja, det kunne jeg godt.
Anne?
Det kunne jeg også sagtens.
Langstrakte penselstrøg, fede klumper af farvestrålende maling, vægmalerier, skitser, figurer, keramik, bronze, træ, åbne vinflasker, daggamle pizzarester, et bombeangreb mod dit sanseapparat. Omtrent sådan er energien på Kunstmuseet Arken i Ishøj, der i dag slår dørene op til Frederik Neblerøds verden med soloudstillingen All Walks of Life, som både i udstillingskvadratmeter og værkantal er overvældende. 36-årige Frederik Neblerød besidder en skabelsesintensitet af vulkanske dimensioner. På få år er han blevet kendiskunstner, blandt andet gennem tv-programmer og sociale medier, der viser hans ucensurerede output og nærmest maniske arbejdsproces. Og nu har han altså fået adgang til de hellige haller på Arken, endda med sig selv som en af installationerne. Neblerød har nemlig flyttet sit private atelier til museet, så besøgende kan se ham arbejde og gå i dialog med ham. Så ja, det er stort. Men er det godt? Hvad får Arken ud af Neblerød? Hvad får Neblerød ud af Arken? Er den kunstneriske proces mere vellykket end produktet? Og hvis ja, er det så egentlig et problem? Det spørger anmelderne om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer.
Meget flot intro, Mathias.
Mange tak. Velkommen her i studiet til mine to gæsteanmeldere, Ane Kortsen og Mathias Kryger. Ane Kortsen er arkitekt samt radio- og tv-vært i kultur- og arkitekturprogrammer her i DR. Mathias Kryger er kurator og kunstanmelder ved Dagbladet Politikken. Velkommen til begge to.
Tak.
Tak.
Mathias, lad mig lige begynde med dig. Der er kort vej fra idé til handling hos Frederik Neblerød. Idéerne opstår tilsyneladende ret nemt, så kvantitet er en del af udtrykket på Arkens nye udstilling. Men synes du, det er klogt, eller vil du have foretrukket et nøjere kurateret indhold i udstillingen her?
Nej, det tror jeg ikke, jeg ville. Jeg tror, jeg ville være gået endnu vildere til værks som kurator på udstillingen. Altså have smasket lidt mere rundt med værkerne, og måske have blandet det i højere grad. Fordi det er jo sådan set en udstilling, der prøver lidt at strukturere ham, føler jeg.
Mm. Okay, det er interessant. Det får du lov til at uddybe lidt senere. Anne, jeg vil også lige have dig på banen. Kunstmuseet Arken fortæller selv i omtalen i teksten om udstillingen, at, jeg citerer, den er fuld af overraskende rum. På vejen rundt kommer man helt tæt på kunstneren og hans blik på samtiden. Blev du overrasket undervejs, og fornemmer du Frederik Nebelrøds blik på samtiden?
Nej, altså det synes jeg er sådan noget rigtig kurators-snik-snak, hvis jeg skal være helt ærlig. Til gengæld så får jeg alt muligt andet ind under huden, især Frederik Nebelrøds fuldstændig vilde kunstneriske energi, som sådan en slags flydende lava, der ikke kan holdes tilbage. Jeg er faktisk meget enig med Mathias, man kunne godt have gået endnu mere amok, men jeg synes ikke, at jeg får hans blik på samtiden, og det tror jeg heller ikke, at det der er hans ærne.
Okay, jamen så lad os gå endnu mere amok i Frederik Nebelrøds univers, Arkens udstilling, maksimalisme og proceskunst. Lad os først lige få præsenteret All Walks of Life lidt mere grundigt her.
Gulvet er malet skrigegrønt, og de fabrikshalshøje vægge er udsmykket med motiver fra bund til top. På en væg er der 6 menneskelignende, tårnhøje personer med lange næser og røde kåber. Og på en anden sidder 3 klovne på hver sin bænk, mens massevis af farverige, fabeldyrsagtige fugle flyver omkring dem og over dem. Dette er det allerførste rum, man møder i kunstneren Frederik Nebelrøds nye udstilling All Walks of Life på Arken. Helt fra begyndelsen bliver man omfavnet, omringet og opslugt af hans farverige og ligefremme kunst. Det næste rum, det er hans atelier. Og ikke bare en kopi af det, men hans faktiske atelier. For det har han rykket til Arken, og Nebelrød kommer til at arbejde derfra under udstillingen helt frem til slutningen af september. Herefter der kommer værkerne. Det ene farvestrålende maleri efter det andet. Maskelignende keramikfigurer i farverige glaseringer og mørkt iret bronze. Et rum er plastret til som en collage af minder og noter. Og i et andet står et hus skabt i genbrugstræ som et træsløjtsprojekt i overstørrelse, mens teaterrøg siver ud under gulvbrædderne. Frederik Nebelrøds kunst er et univers af dystre karakterer, eksplosive farver og mange, uendeligt mange værker.
Nej, man kan jo ikke påstå, at Arken Museum for Samtidskunst i Ishøj, som ligger syd for København, gemmer Frederik Nebelrød væk i et hjørne. De går ligesom all in og spiller med på Nebelrøds kunstneriske energi. Det begynder allerede ved ankomsten ved museet ude på ydermuren ved hovedindgangen. Der har Frederik Nebelrød fået lov til på de her gråhvide facade at male en meterhøj sort edderkop, som ligesom markerer, Nebelrød er i bygningen. Og den edderkop skal efter sigende være der også, når udstillingen er forbi. Det samme gælder, som vi hørte her, altså hans udsmykning af den her gamle atriumgård, som nu har fået et tag over sig. Så det er ret markant. Frederik Nebelrød kommer til at være til stede på Museum Arken i mange år fremover, formentlig. Det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om. Kan Frederik Nebelrøds kunst bære så stort anlagt en udstilling som det her?
Altså sådan skalamæssigt synes jeg jo, det er ret sjovt, at de sparker til den faktisk. Mm. Fordi han er jo på en måde sådan en figur i kunsten, i sådan den danske samtidskunst, som er en lille smule en outsider, ikke? Altså han maler, altså en insider blandt publikum, og en outsider blandt andre kunstnere, forstået på den måde. Han er ikke sådan ligesom en kunstner, man sådan tænker. Han er virkelig sådan her ude at flytte vores forestilling om, hvad samtidskunst er.
Nå.
Han er ekstremt sådan traditionel. Det er jo meget traditionelt maleri. Han laver bronzeskulpturer, keramik. Det er sådan virkelig traditionelle formater. Og også i en lidt sådan, hvad skal man sige, sådan avantgardistisk tradition. Ikke?
Mm.
Det er den gode gamle forestilling om kunstneren som crazy, som tæt på barndommen, som tæt på, det ved jeg ikke, geniet måske også, men den skøre geni.
Ja.
og som ligesom bare sådan går amok, ikke? Og lever lidt en parallel tilværelse.
Vil du ikke lige sætte lidt flere ord på ham, jo. Mathias? Fordi altså, han er født i 88, han er 36 år gammel, ja. Han bliver 37 på et eller andet tidspunkt, ja. i år. Og så er han jo blevet landskendt, fordi han var med i sæson 1 af Kunstnerkolonien på DR-TV i 2020. Og efterfølgende fik han det her Ufortyndet, som var sådan en portrætserie om ham, hvor man netop oplever den her vilde, maniske skabelsesenergi. Mm-hmm. Men hvad er han ellers for en type kunstner?
Jamen, så er han en type kunstner, som insisterer på, at maleriet er vigtigt, ikke? Og maleriet i den gammeldags forstand er vigtigt. Det vil sige, det er ikke konceptuelt maleri. Det vil sige, det er ikke baseret på en idé, eller baseret på en forestilling om noget sådan intellektuelt. Mm. Det er virkelig baseret på den der forestilling om, at der kommer et direkte aftryk ud af kunstneren op på lærredet, ikke? Jo. Og at når man køber et Nebelrød maleri, så får man en lille bitte flig af Frederik Nebelrød med sig, ikke? Mm. Så det er ligesom den type kunstner, han er, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Jo.
Ja.
Anti-intellektuel.
Ja, lidt, ikke?
Ja.
Altså, ja. Det kan man også godt se, når man tager udstillingen. Der er meget korte tekster, der ligesom ikke på den måde... Man er ikke ved at folde noget meget sådan komplekst ud i forhold til udstillingen.
Nej. Bliver du, Ane, revet med af det? Altså det her intellektuelle vilde,
ja.
Umiddelbare?
Ja, det gør jeg. Og jeg tror, det er grunden til, at han er blevet så... han er blevet så højt elsket allerede blandt, måske ikke blandt kunstkritikere og andre, men blandt helt almindelige mennesker, som bare bliver forført af hans... Han har sådan en skabertrang. Og jeg synes jo især, at han er interessant, når han går i clash med arkitekturen. Altså, som han gør på Arken, som jo er det her freak af et kunstmuseum, ikke?
Hvad mener du med det?
Fordi det er en vandskabning, som står der.
Altså en arkitektonisk vandskabning?
Ja, det synes jeg står der og minder om en tid, som ikke findes længere i arkitekturen. Det er ikke et tidsløst museum. Det står og er en underlig totempæl over 90'erne, hvis du spørger mig.
Okay.
Så derfor så så skal der ske noget med den bygning, for at den kan bringes videre. Og derfor så elsker jeg. Jeg elsker, at de har givet Nebelrød lov til at lave den her kæmpe store, helt smadrede, sorte edderkop. Og han kan ikke styres, og det er jo det, der er så vidunderligt.
Ja, okay. Men enig. Men du indledte med at sige, Mathias, at du kunne tænke dig, at det havde været endnu mere ufortyndet, endnu mere ustyrligt. Altså endnu vildere. Hvad mener du med det?
Altså selve kurateringen, ja.
Mm.
Jamen det er jo fordi, den er delt sådan lidt op, ikke? Så der er nogle sektioner, man er ligesom, ja, man er forbi den der dekoration der af arkitekturen, så man er forbi det her atelier, som er mere eller mindre teater, skal vi altså også lige huske at sige, fordi der står også en keramikovn derinde, som ikke kommer til at være i brug, men som bare er der, fordi den jo også står i hans rigtige atelier, ja. Og det skal ligne lidt, ikke?
Mm.
Så der er også lidt teater over det der. Og så kommer man ind til malerierne, som så er de her samtidsmalere, dem der er malet i forgårs, og så kommer man hen til keramikken, og så går man videre til de lidt ældre malerier, og så går man ind til noget, der er en installation, og på vejen er der også lige noget bronze. Ikke?
Ja.
Så det er ligesom meget sådan struktureret i nogle formater, som er måske, synes jeg, lidt kedeligt at gøre.
Okay.
Og så er der det der store rum, hvor der er alle de her sådan fotografier, tegninger osv., som er lavet som sådan en kæmpemæssig collage, hvor man jo også virkelig sådan der får fornemmelsen af, at vi skal ind i Frederik Nebelrøds liv, ikke?
Mm.
Altså, der, man ser hans butt crack, man ser alle mulige sådan private og personlige ting blandet med hans kunst. Og jeg tænker bare, er det spændende, eller kunne man have smasket det endnu mere sammen og blandet de der ting på en anderledes måde, så det ikke blev så sådan musealstrukturelt klassisk?
Det synes jeg er spændende, fordi jeg kender, ligesom rigtig mange andre, Frederik Nebelrød primært fra de der tv-optrædende, fordi hans person er så fascinerende.
Mm.
Fordi hans energi er så vild, og fordi han er så godt et medie til at vise den her ucensurerede kunstneriske skabelsestrang. Og når jeg går rundt på den her udstilling, så har jeg hele tiden mennesket, personen Frederik Nebelrød i baghovedet. Jeg synes, der er så meget Frederik Nebelrød over Frederik Nebelrød udstillingen. Og det kan jo være charmerende, fordi hvis han er populær nok, så er der rigtig mange, der gerne vil opleve det. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, er det et problem? Altså, kan man tage mennesket Nebelrød ud af udstillingen og få den samme oplevelse? Kan man komme som udlænding, der ikke har set de her tv-programmer, ikke kende kunstneren, og få en stor kunstnerisk oplevelse?
Ja, det vil jeg mene. Det vil jeg helt bestemt mene, men det er rigtigt, at det, der er faren, er, at at han bliver for styret eller for stueren Nebelrød. Mm. Og det er jo tydeligt, det er jo en ret ung alder at få en stor soloudstilling på Arken, og det er jo enormt flot, men det virker også som om, at det på en eller anden måde også har været, det på en eller anden måde har præget ham som kunstner, at han skulle det.
Mm.
Og det synes jeg måske lidt er et problem. Jeg synes ikke, at man skal gå og tænke, nå, nu har du gjort dig umage, fordi du skal på Arken. Det synes jeg er ærgerligt, for jeg synes, han er meget punk, Nebelrød. Jeg synes, han er meget vild, og han må endelig ikke blive hegnet ind af alle mulige institutioner. Og det synes jeg lidt, jeg kan fornemme, især i det første rum, hvor han er blevet sådan meget, han har lavet sådan nogle meget genkendelige figurer, Batman og andre, ja. Hvor er jeg meget vildere med, når man kommer længere ind i udstillingen og ser nogle af hans værker, som jeg kan læse en masse ind i. Jeg kan ikke. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, om det er Batman i en rullestol.
Eller nej, nej.
Og det kan jeg meget bedre lide. Jeg synes, at der er en fare for, at man i begejstring over ham, og over hans person og hans vilde, ekspressive kunstnersind, kommer til at præge ham for tidligt, hvis man kan sige sådan. Det kan være, Mathias kan sige mere om det, men det er det, jeg frygter lidt.
Men ja, det må du meget gerne, Mathias, sige lidt mere om. Hvad betyder det for Frederik Nebelrød? Jeg ved ikke, om man kan sige endelig at få den her soloudstilling, for som Ane siger, det er relativt tidligt, men det er i hvert fald en 36-årig kunstner, der nu får lov til at fylde hele Arken med sine idéer. Hvad betyder det for hans karriere, og hvad kan det risikere at betyde for hans stil?
For hans karriere er det jo godt. Altså man kan sige, der er jo hele tiden ligget den her fortælling om Frederik Nebelrød, at han ligesom bliver en markedsdarling, ikke? Altså han bliver ligesom en darling inde på gallerisenen, og folk vil rigtig gerne købe hans kunst. Mm. Og den stiger ekstremt sådan hurtigt i pris. Mm. Særligt efter det her tv-program, det første der, ikke? Med det kunstnerkolonien. Altså kan man sige, så har det hele tiden været meningen jo, når man så bygger sådan et kunstnerskab op, at man så skal have nogle flotte institutionelle udstillinger. Det har han så haft lidt ude i provinsen, og nu kommer han så til Storkøbenhavn, ikke? Og det er jo vigtigt. Det er jo vigtigt at komme det. Og man kan sige, Arken er måske det sted, han ligesom kan komme ind som det første sted, fordi det er et sted, der prøver at tage nogle chancer, og det er ligesom for samtidskunst, og han passer ekstremt godt ind i deres profil, faktisk. Mm. Så det er jo super nice. Godt for ham.
Ja.
Og godt for priserne også, tror jeg. Jeg tror, det skal nok betyde, at de skal blive endnu dyrere, hans værker, ikke? Fordi nu er det ligesom sådan konsolideret som museumskunst.
Og eftersom han jo altså tilsyneladende kan male 85 billeder på et døgn, så kan det jo blive en god forretning.
Så er der en god pensionsopsparing.
Ja. Der er også nogle af dem, der maler over igen, ikke?
Ja, ja.
Jo, men klart. Men jeg ved ikke, hvad det gør ved hans stil. Det synes jeg er et interessant spørgsmål, fordi selvfølgelig skal han også kunne udvikle sig, uden at vi siger, det er også Arkens skyld, han har udviklet sig.
Men det var fordi, Anne sagde det der med, at det må ikke blive for pænt.
Nej. Altså nu siger han selv, at han har skiftet lidt sådan over til noget oliemaling. Ikke? Mm. Så han er gået fra akryl til olie blandt andet. Mm. Og det er jo, det kan man sige, det er sådan en klassisk udvikling for en maler. Det er sådan, jeg går fra den ene slags maling til den næste slags maling. Og det betyder noget for mit udtryk. Mm. Og det gør det jo også, kan vi se, fordi nogle af de første malerier, de er meget det, der hedder pastose. Altså det vil sige, at malingen ligger så ekstremt tykt, sådan, så det nærmest er et relief. Ja. Ikke?
Jo.
Så han har virkelig sådan bygget malerierne op på en anderledes måde, hvor før var det meget flat, meget blank maling.
Ja, sådan noget lak, sådan noget industrimaling.
Præcis. Ja. Og her der ligger det mere som sådan noget lidt tyk oliepløer, ikke?
Mm.
I nogle flotte farver.
Mm.
Og så er der så oven i købet det, som altså, udstillingen hedder All Walks of Life, så den skal også ligesom på en eller anden måde have en inkluderende effekt og sige, det er sådan ligesom alle mennesker, jeg gerne vil repræsentere her.
Ja, jeg tror, de kalder All Walks of Life, de oversætter til dansk, til alle samfundslag.
Alle samfundslag.
Mm.
Velkommen på Arken. Og så er der så sådan det her tema faktisk i de her værker, ikke? Som prøver ligesom at tale om noget med vores dårlige vaner. Alkoholisme,
sukker,
afhængighed af cigaretter,
ja.
Afhængighed af forskellige ting, som på en eller anden måde skal afspejle, at vi jo også bare alle sammen er mennesker, tror jeg. Og vi har hvert vores at kæmpe med.
Ja, okay, men så lad os lige gå ind.
Hvorfor rynker du på næsen?
Du rynker på næsen, Anne.
Jamen, jeg kan ikke lide, når det bliver så
gulagtigt. Jeg forstår, hvad du mener. Jeg har det lidt på samme måde. Der er et af de rum der, hvor alt er malet, som en af jer sagde, er malet i går. Altså alt er fra 2024-2025. Og det er netop det her. Det er Batman, der er gået på pension, og nu sidder i en kørestol. Det er en alkoholiker, der har indvoldene, eller de indre organer uden på kroppen. Vi har punkeren med hanekam i en smoking. Vi har den sukkerafhængige.
Mm.
Og det er sådan relativt indimensionelle billeder. Der er en figur, en person, sådan helt næsten børnetegningsindimensionelt, oven på en meget farverig baggrund, sådan groft sagt. Hvad er det for en oplevelse, I får i det rum om de der relativt nye malerier?
Det er et pudsigt skifte fra den, hvad han, som Mathias siger, det er den måde, han tidligere har arbejdet på, som jeg mere, jeg kan godt lide, når han har noget sådan dæmonisk dystert inde bag alle de her vilde farver. Jeg synes, nogle af hans bedste værker er, når han kun er i tegner med sort, som med edderkoppen ude på, eller hans bronzefigurer, som jo er dystre og mørke og samtidig mundre. Så når det sådan, er, sådan har en dualitet, så synes jeg, det er enormt godt og fascinerende og tiltrækkende. Jeg synes, de første billeder der, som er de nyeste, er for endimensionelle. Både i deres sådan fortolkning, men egentlig også i den måde, de er lavet på.
Mm.
Jeg kan meget bedre lide nogle af hans andre værker.
Altså, de er jo i hvert fald indimensionelle i den måde, de er lavet på, kan man sige.
Mm. De er meget flade.
Der er ikke meget dybde i dem, og det er jo selvfølgelig en del af udtrykket.
Mm.
Jeg forestiller mig, og jeg kan også se kurateringen af de få tekster, der er, altså fremhæver det her med, at der også er en vis humor i det, som måske giver en dualitet eller en dybde. Altså, det er sådan et spil, der balancerer mellem vimmelse og grin. Mm. Fungerer det for dig, Mathias?
Ja, det er jo sådan meget klassisk, igen, avantgarde-agtigt, ikke? At det skal være lol, men samtidig også tale til et eller andet sådan uragtigt instinkt i os, eller måske være sådan noget underbevidst eller
ubevidst. Men er det også lidt pop-art sådan? Altså sukkerafhængighed og Batman i en kørestol og den slags?
Altså, jeg synes egentlig, det er okay at begynde at male nogle ting, som er mere genkendelige fra vores samtid, eller fra vores fælles kultur, eller sådan noget. Og ligesom, så kan man begynde ligesom at tolke på Næblerøds opvækst.
Jeg kommer ikke rigtig til at tolke på det på den måde.
Så, det gør du ikke, nej.
Til gengæld er jeg meget sådan forført af eksplosionen. Måske, når jeg tænker over det, så er det måske i høj grad farveeksplosionen. Altså, der er så mange farver, det er så lækkert. Det er bare flot. Jeg har bare lyst til at bade mig i det der rum, selvom jeg egentlig ikke synes, at motiverne siger mig så meget. Hvordan har du det med farverne, Anne?
Jamen, jeg kan godt lide farverne, men jeg kan bedst lide, når, som jeg sagde før, når der er noget kontrast til noget mørkt eller noget modbydeligt lige om bagved.
Mm.
Det er det, der gør det til en kunstoplevelse for mig.
Ja.
Og der synes jeg, at især det rum, hvor der hænger nogle af hans tidlige værker, kombineret med nogle, han har lavet i 2022 og 2023, der er ikke et af de værker inde i det rum, som jeg ikke synes er fuldstændig fantastiske. Nej. Jeg fik en kæmpe oplevelse, hver gang jeg stillede mig foran et af de lærere. Sådan havde jeg det ikke i det første rum. Og så kan man sige, jamen det... Sådan er jeg.
Ja, ja, altså. Ja.
Men
du er nok ikke den eneste. Jeg er i hvert fald meget enig med dig. Hvad siger du, Mathias? Altså, det er måske tageligt at spørge om, udvikler han sig i den gale retning? Var han bedre end gang? Jeg mærker i hvert fald også en anden dybde i de der klassikere, om jeg så må sige, selvom det kun
altså,
er et
det er måske gamle. Fordi, de også er mere smadret, ikke? De er lidt mere smadret, de der formater også. Det er så også noget mere at male på en gammel køkkenlåge.
Jo, og de er mere tvetydige.
Og der er også noget, der ikke er spændt op, noget lærret, der bare hænger og flapper og sådan noget. Så der er måske også en måde ligesom at forstå kunstværket som noget, der ikke behøver at være så afgrænset og sådan så pænt og borgerligt som et oliemaleri eller sådan noget, ikke?
Ja.
Jo. Vi har også de her keramikfigurer, som er sådan monstre eller zombier eller ondskab. Altså, man kan virkelig mærke, at der er nogle indre dæmoner inde i ham, som kommer ud på den måde. Og så er der et rum, der er lidt afsides, som er en samling af bronzeskulpturer. Ja. Og for mig at komme ind i det der sidelokale der, var på en eller anden måde lidt en lise for sjælen. Altså, de er meget, meget smukke, og der er sådan lidt mere... efter hele det der bombardement af alt muligt, og farver og vildskab, så kom ind og se de der rene bronzeskulpturer. Ja. Jeg kunne enormt godt lide det.
Ja.
Hvad enig. Tænker I?
Jamen, jeg er enig. Altså, jeg havde det også som om...
Nå, jeg følte ingenting. Det eneste, jeg tænkte, det var sådan, så har vi det materiale også. Og
ja.
Så kan man ligesom vise, at han mestrer ligesom også bronzen. Og den er dejlig at kunne købe, fordi den holder i lang tid, og den kan man eventuelt stille udenfor i haven.
Mm.
Altså, det var altså en meget kynisk oplevelse for mig på den måde.
Jeg har det sådan, at når han holder sig til altså noget monokromt, ensfarvet, tungt bronze, så får man pludselig et helt anden oplevelse af hans formgivning. Det ligner næsten noget, der kunne være fundet i et inka-tempel, næsten altså uden for vores tid. Jeg elsker bronze. Jeg synes, bronzeskulpturerne er fantastiske. Jeg synes, det er det bedste af to verdener, der mødes der.
Det her installationsrum, hvor der også er videokunst, som er sådan et en brædehytte, som er lavet af genbrugstræ, og vi kan forstå, at det er digteren Kai Hoffmann, ham der har skrevet den danske sang af en ung blond pige tilbage i 1920'erne. Det er hans gamle sommerhus, som under en storm er blevet sønderslået, og så har Frederik Næblerød, en videokunstner, flyttet derop og genbygget det, mens de har drukket rødvin og udsmykket det, og så er det blæst ned en gang til, og nu er det rykket derind. Sådan. Det er virkelig bare larger than life, og der kommer teaterrøg ud under det der hus, mens videoen kører, og det er bare vildt, det er sådan manisk, men lad jer rive med af det. Hvad skal vi med det?
Det gør jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, det er en særlig stærk sådan installation, hvis man skal kigge på det sådan ud fra det begreb, hvad installationskunst er, kan og skal. Det er jo, jeg synes, jeg kendte godt historien om det her sommerhus. På den måde synes jeg egentlig, det var meget sjovt at have det med, fordi det er en del af mytologien om Frederik Næblerød. Det er, at han skabte det her projekt. Så man kan sige, det bygger jo bare oven på det mytologiske apparatur omkring den her kunstner og siger, ja, se hvor vild han er, han byggede også det her, og nu står det her, og det er også ret vildt, at de genopførte det. Hvad den der røgmaskine så skal til for, det ved jeg ikke helt. Måske bare sådan noget maksimalisme, lavkagen bliver større og større og større. men det er ikke sådan et godt kunstværk.
Nej, okay, hvad siger du, Anne?
Nej, jeg er lidt enig. Jeg synes også, det er sådan lidt sat sig mellem to stole, fordi det er fint, at de har genopført sommerhuset, men hvorfor så ikke lade det være hans lærred, når han nu altså fiser rundt og er enormt produktiv over hele arken, så kunne han jo også godt, i stedet for at man kommer ind og sidder og ser inde i huset, sidder og ser på en skærm. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, er det her et kunstværk? Er det en formidling? Jeg synes, det er en sjov historie, og jeg elsker den der måde, han går i kontakt med huse på. Det kan jeg jo som tænkt enormt godt lide. Men det skulle man så også have lavet ham gøre her, frem for sådan meget pænt og ordentligt, at lave en replika af det hus, og så putte en skærm indeni med noget teaterrøg. Det synes jeg også er lidt mærkeligt.
Pænt og ordentligt, det er i hvert fald ikke hans umiddelbare natur, Frederik Næblerød. Som sagt, han har den her maniske energi. Og så er det interessante, synes jeg, med Frederik Næblerød i høj grad processen, tilblivelsen. Det der med at mærke en kunstner, der har en intuition, en spontan idé, som sekundet efter bliver til virkelighed. Og det er i høj grad også det, som ligesom er blevet til de her tv-programmer om ham. Og vi har lige lavet et lille sammenklip, hvor han taler fra Ufortyndet fra 2021, hvor han fortæller om sin arbejdsenergi og sin proces.
Jeg er ikke så god til at koncentrere mig om det samme for længe. Men så føler jeg mig for restløs i det. Ikke? Jeg kan godt lide det med at hoppe rundt på nogle forskellige ting, så sådan, det prøver jeg sådan lidt at praktisere i forhold til, så har jeg nogle forskellige øer, jeg kan hoppe rundt på. Ikke? Min form for måde at male på, det er både det, der hedder ekspressionistisk, altså hvor der ikke er så langt fra tanke til handling, hvor man laver 4-5 værker, og så to af dem de sidder ret godt, så man gerne vil have dem, og de næste tre, det var nok nogen, der gik for stærkt. Der skal også lort til at lave guld, så man er også nødt til at have nogle af de gode værker og spejle i det dårlige, for ellers ved man ikke, hvad der er godt og dårligt, så bliver det bare en stor superdags. Så jeg er helt klart, det sker selvfølgelig til, ligesom det sker for alle andre, der laver kunst. Det sker mere for mig, end det gør for alle mulige andre, fordi jeg producerer mere, så derfor laver jeg også mere lort. Jeg går også og hygger mig med det, du ved.
Ja,
når jeg laver kunst, så sætter jeg ikke et andet timeglas, og så går jeg så i gang, inden den er løbet igennem. Du ved, jeg kan være 3 dage om det, jeg kan være 3 minutter, du ved. Det er ligesom hvilket mood jeg er til, ikke? Så snakker jeg lige med jer, så får jeg ikke lavet det færdigt i dag, så gør jeg det i morgen sted og sådan noget. Jeg laver ikke kunst til kunstsamlerne, til mine venner, eller for folket, eller for nogen, jeg ikke kender. Sådan noget. Jeg laver det kun for min egen skyld, så må jeg blive bedømt bagefter-agtigt,
ikke?
Han er vild, ikke?
Jo.
Der er en helt vild energi. Man kan næsten blive forpustet, både når man hører ham, når man ser tv-programmerne, men altså også når man besøger udstillinger. Vi har været lidt inde på det. Det der første rum, hvor alle malerierne er fra 2024, inklusiv 24 keramikfigurer, der er fra 2425, altså de er lavet i løbet af den seneste måned. Vi sidder her med udstillingskataloget fyldt med billeder, men der er en hel masse værker på udstillingen, der ikke er i kataloget, fordi de simpelthen ikke var skabt, da kataloget skulle trykkes. Det er altså simpelthen, som du sagde, lavet i går, Ane, stort set. Og på en eller anden måde, det er jo fascinerende som proces, men synes I, det er vigtigt for oplevelsen at vide, at han skaber i sådan en raptus?
Jeg synes, det er interessant at høre ham snakke. Altså, han er jo ekstremt charmerende. Det er jo virkelig, virkelig sjovt at høre ham tale om sin egen proces og sin egen måde at male på. Ja. Og så ville jeg, hvis jeg sad og havde en samtale med ham om præcis det her, så ville jeg være sådan, jamen, kan det ikke også spænde en lille smule ben for dig, at du ikke lige sådan sidder ned og overvejer, hvad der egentlig er, du har gang i. Altså, fordi jeg undrede mig for eksempel over, at der var så meget, der var så mange motiviske gentagelser faktisk igennem udstillingen, som var de her venetianske næsemasker, ikke? Man kender dem fra pesten og sådan noget, ikke? Så der var ligesom sådan en middelalder-vibe igennem rigtig mange af motiverne, og jeg føler lidt, at han sad fast faktisk. Jeg kunne godt lidt have fornemmelsen af, at han sidder en lille smule fast i sit eget projekt faktisk, og at den der forestilling om, at det bare sådan flyder ekstremt frit og løst ud af ham, det er lidt en illusion faktisk.
Mm.
Det bliver meget det samme.
Ja,
altså men det er vel egentlig også okay som kunstner, du har nogle temaer, du bliver ved og ved og ved med at undersøge, ligesom Louise Bourgeois, hendes edderkop. Eller, men jeg lagde mærke til i Ufortyndet, fordi, og lidt ligesom i Kunstakolonien, man ser ham skabe løs, han maler. Og der er faktisk en meget interessant scene i, jeg tror det er første afsnit, hvor han lige pludselig stopper op. Han har hældt en masse maling ned på et lærred, og han hældt en masse maling ned på et andet lærred, og det første, det arbejder han med, det bliver fint. Han er mega glad. Og så da han skal i gang med det andet, så stopper han fuldstændig. Altså, og går rundt, vildløst rundt i atelieret og ryger cigaretter, og sidder faktisk i meget lang tid, kan man fornemme, og tænker over, altså, hvad er det, der skal ske på det her lærred? Så jeg tror ikke, at man skal lade sig forføre til at tro, at det hele flyder bare ud af ham på, umærkelig vis. Jeg tror faktisk, at han indimellem også har det svært, og ikke nødvendigvis lige kan lave et kæmpe mesterværk fra den ene dag til den anden. Så jeg tror, man på den måde, fordi vi har hørt så meget om ham, så tænker vi, at det er ham, der bare fyrer afsted. Mm. Men det tror jeg ikke, han gør hele tiden, og jeg tror også, at han har det svært i sin praksis, som alle andre kunstnere har.
Ja, okay, jamen det giver mening, og selvfølgelig har han det. Men det er også rigtigt, hvad Mathias siger, det er jo meget den der pestfigur fra Venedig i 1500-tallet, eller altså det er sådan lidt en commedia dell'arte maske, som de der figurer har på. Vi har det også i den store atriumgård, hvor han altså malede direkte på de her mange, mange meter høje vægge. Jeg ved ikke, hvor højt der er, op 6-7 meter eller sådan noget. Kæmpe, kæmpe rum, og han har malet gulvet i sådan en skrigegrøn farve, og det skal være færdigt i sidste øjeblik, og han står og arbejder hele natten lang for at få det sidste på, og man kunne også lige lave en rød sol, og man kunne også lige lave en paraply, og man kunne, ja. Altså, der er den der vilde energi, og ja, måske skulle vi lige tage fat i det der atrium, går bare lige ganske kort. Det er bare derinde, man mærker, wow, det er hæftigt det her. Mm. Kan I lide det?
Ja, og lad Næblerød bare gå amok derinde. Virkelig giver mig en udfordring, for det er nogle kæmpe vægge. Det synes jeg er det helt rigtige, men at det er enormt forførende og sjovt, og jeg synes, det er fint, at det skal være der permanent. Det synes jeg er en god idé.
Det måske allermest banebrydende faktisk ved den her udstilling, det er, at Frederik Næblerød selv har flyttet sit atelier ind på Arken, ind på museet. Det er simpelthen et af udstillingsrummene, det er det andet rum, man kommer ind i, helt frem til slutningen af september, når den her udstilling er planlagt til at lukke. Der skal Frederik Næblerød, jeg lige ved at sige, bo på Arken, det skal han selvfølgelig ikke, men det er hans arbejdsværelse. Der er hans gamle slidte sofaer, der ligger pizzabakker med gamle rester af mad, og en pakke cigaretter, og nogle åbne flasker vin, og så skal han gå derinde og arbejde, og hans arbejdsbord og hans skiftetøj er derinde, og han skal altså helt fysisk være der, mens de besøgende kommer ind og ser udstillingen, og kan gå hen og tale med ham, og være i dialog med ham, og se hans proces, hvor han forhåbentlig får skabt en hel masse i et manisk arbejdstempo, så vi kan blive så fascineret, som vi var, da vi så ham i fjernsynet. Ja, mig bekendt, at det er en relativt sjældent set udstillingsidé, det her med at have kunstneren til at bo der i 7,5 måned. Mathias, hvad synes du om det? Er det en gevinst for udstillingen og for os som besøgende?
Jeg synes, altså det er jo ikke uhørt, at kunstnere gør det. Altså,
okay.
Vi kender jo ligesom performancekunsten, den har ligesom en præmis om ligesom at være til stede. Så det er jo et gammelt performance-trick, ikke? At have kunstneren til stede. Marina Abramović, kan jeg godt huske den historie, ikke?
The artist is present.
Yes. Og her er det virkelig Næblerød is present. Er det en god idé? Jeg synes, det er et symptom på noget. Jeg synes, det er et symptom på, at måden, som vi i Danmark for tiden forbinder os til billedkunsten på, det er gennem proces. Mm. Kunstnerkolonien et DR-program, der handler om proces.
Ja.
Vi skal ind bag, vi skal se, hvordan der arbejdes med materialet.
Ja, vi er optaget den kunstneriske proces.
Danmarks bedste portrætmaler.
Danmarks bedste portrætmaler.
Danmarks næste klassiker, hvad som helst.
Bagedyst, bla bla bla.
Ja.
Vi er optaget den kreative proces.
Vi er optaget,
hvordan bliver ting skabt?
Vi er optaget at komme med ind i det der arbejdsrum, ikke?
Men er der noget galt i det? Er det ikke også bare skidehammerende spændende?
Der hvor jeg bliver en lille smule nervøs, det er, at det er en særlig type kunst, man kan gøre det der med. Der er ligesom en anden type kunst, hvor vi ville kede os så meget, hvis vi skulle følge deres kreative proces, fordi det foregår på en laptop eller inde i hjernen, eller de sidder og
fidler med. Altså det understøtter lidt den her...
Det understøtter ideen om kunsten som noget ekstremt ekspressivt. Ikke?
Ja, og den her skøre kunst.
Ja, præcis. Den der mytologi, der ligesom er om kunstneren, som har en særlig måde at arbejde på.
Men er det også et knæfald fra Arkens og fra kuratorernes side, det der med at have fået Frederik Næblerød ind, fordi han som person kan trække mange flere til, end hans værker kan.
Altså, det er jo reality. Det er jo sådan der reality art exhibition.
Hvis man havde gjort det med så mange andre, så ville man også sige, det er et hult greb og så videre. Men lige med ham, der synes jeg faktisk, det giver mening, fordi at han er typen, der på en eller anden måde sådan helt osmotisk går i smelter sammen med andre mennesker og sine omgivelser og bare suger til sig. Og nok godt kan kapere det. Altså, det er et kæmpe eksperiment.
Ja, det er det, og det synes jeg er super spændende. Vi kan jo ikke svare på det, det vil jo vise sig. Han ved det nok heller ikke selv. Men det at have sagt ja til at stille sig selv til rådighed på den måde, det kan man jo gøre i en dag, eller en uge, eller 14 dage. Det er 7,5 måned. Det er frem til slutningen af september. Altså, vi må jo spørge ham selv, altså, men hvis vi skulle... Forestil os, altså Mathias, hvad er det, der er på spil for ham? Hvorfor har han sagt ja til det her? Er det klogt, eller er det, som Ane siger, altså simpelthen et eksperiment, der kan ende med et totalt kollaps?
Jeg kan nok ikke spekulere i, hvad hans motivationer er for at gøre det, men jeg tænker lidt på, at der i hvert fald er en ekstrem velvilje, ikke, over for kunstinstitutionen, når man som kunstner ligesom går med på den præmis og siger, ja, okay, I kan faktisk få mig 100% i 8 måneder. Og hele mit kunstnerskab, og alt det, jeg kommer til at producere frem til september. Altså, det er jo vanvittigt at give det til en kunstinstitution. Og der er det, jeg tænker, at det er en lille smule, havde måske været meget også spicy, hvis man kunne mærke hans egen sådan... har han overhovedet nogen modstand over for det her projekt på Arken? Er der overhovedet noget sted, hvor han ligesom har sat foden ned og været sådan her, det skal være sådan og sådan og sådan og sådan.
Ja.
Eller er han virkelig bare Arkens stykke klumplering, som de kan forme på den måde, de vil?
Jo,
det er spekulativt.
Ja, og det ved vi ikke, men det vi ved, det er, at det er der, han skal arbejde og være. Men han har jo ikke forpligtet sig til at være der fra åbning til lukning hver eneste dag frem til den 21. september. Og det, synes I, det er charmerende, eller synes I, det er et problem, at man som besøgende har en forhåbning om at komme ud og se Frederik Næblerød arbejde.
Ja, det kan jo være faren.
Og så er han der ikke.
Og så er han der ikke, og så synes man ikke, man har fået den hele oplevelse.
Nej.
Det er ærgerligt. Samtidig så tror jeg også, at Arken og alle vi andre skal passe på et menneske som Frederik Næblerød, som er så åben og uden nogen former for filter eller forsvarsværker, og vi tager og vi suger. Jeg lagde mærke til inde i rummet der med collager, der har han tegnet ovenpå et billede af sig selv, hvordan alting ligesom bare forsvinder ud af ham.
Ja.
Han har faktisk også et billede, der hedder Workaholic, som jeg tror også lidt er et selvportræt, hvor der også er en form for net, der suger noget ud af ham. Så jeg tror, at man skal ikke tage ud og se udstillingen på Arken, fordi man håber på at se ham. Fordi det synes jeg også er et utroligt stort pres at ligge på hans skuldre.
Mm.
Så må man bare se det som en bonus, hvis han er der, og hvis han ellers i øvrigt er i humør til at tale med nogen eller lave noget. Men det skal ikke være derfor, man tager ud og ser udstillingen.
Nej,
det synes jeg ikke.
Det er ikke en zoologisk have, det her, hvor man skal ud og se giraffen.
Nej, jeg synes, vi skal passe på ham.
Vi passer også på Frederik Næblerød her, fordi vi forlader ham og Arken for en kort bemærkning. Også i denne episode skal vi nemlig have plads til anbefalinger.
Ja.
Det er den store algoritme. Hvis du kan lide Frederik Næblerød, sansebombardementer, farver, figurer og maniske skabelsesprocesser, så vil du også kunne lide dette. Tre anbefalinger, en fra os hver. Og Mathias, lad os begynde med dig.
Jamen, sådan inspireret af lidt det her med sådan kunstnermyten, eller kunstneren som det lidt tossede individ i vores samfund, eller som det, der er tæt på barnets sådan uhildede skaberkraft, så er der en ret sjov, synes jeg, udstilling inde på Gamle Strand, der hedder Just Kids, som kigger på det, som kigger på sådan kunstnere, som har arbejdet med barnet som motiv, men mere komplekst end det, også kunstnere, som netop på en eller anden måde prøver at arbejde med den her kunstnermyte om det barnlige i kunstneren, uden ligesom, altså så vi er ikke ude i sådan en pegebogsagtig kuratering, som dem man ellers hidtil har kunne se på Arken med blomsten i kunsten, eller dyrene i kunsten, eller dudut i kunsten. Så det er ikke sådan der, så er der et barn, så er der et barn, så er der et barn, så er der et barn i kunsten. Det er lidt anderledes. Det går lidt sådan dybere ned i vores allesammens forestilling måske om det med barndom.
På Gamle Strand.
På Gamle Strand.
I hjertet af det kongelige København.
Mm.
Yes. Tak for det. Anne, en anbefaling for dig også.
Ja. Jeg er stadig rystet. Jeg er først lige nu blevet færdig med Karl Ove Knausgårds seneste roman, der hedder Natskolen.
Oh.
Kæmpe anbefaling bare at læse den. Men jeg kom faktisk til at tænke på hovedpersonen i den bog, som er en kunstner, der hedder Christian Hadeland.
Selvfølgelig hedder han det.
Da jeg gik og kiggede på Næblerøds billeder, fordi dels handler bogen blandt andet om, at han som kunstner får en kæmpe stor soloudstilling, og man følger, hvordan det er at skabe sådan en udstilling. Men det handler også om, at han som kunstner har indgået en eller anden form for, og nu skal jeg jo ikke spoile bogen, men han har lavet en eller anden form for pagt med djævlen, kan man sige, mod at han laver det her fantastiske kunst, som er fuldstændig indiskutabelt, så skal han give slip eller give på en masse ting for at kunne nå dertil. Og det kom jeg til at tænke på, da jeg gik og kiggede på Næblerød. Altså, at han sætter sig og midt i hele udstillingen og skal være der i så mange måneder og sådan noget. Altså, han sætter sig meget over styr for sin kunst. Det synes jeg er interessant, især hvis man læser Natskolen. Jeg vil bare lige sige, det er også en meget voldsom bog. Man skal være i et rimelig stabilt humør for at læse den, lad mig sige det sådan. Men jeg synes, at Knausgård, som i udover at være forfatter, faktisk også har har læst kunsthistorie. Altså, det er en vanvittig god beskrivelse af den kunstneriske praksis, som jeg har aldrig læst noget som det før.
Han kan bare, Knausgård, og jeg vil sige, du kan se på, at jeg sidder og smiler fra øre til øre, samtidig med, at jeg også vemmes, fordi jeg har også læst den. Faktisk har jeg, Ane, i programmet her anbefalet Natskolen for en 3 måneders tid siden. Jeg havde lige været nede og købt den i boghandel. Jeg havde kun læst den første sætning, og det var nok til, at jeg ville anbefale den bog. Siden der har jeg også læst den. Ja. Det er rystende godt.
Ja.
Men den her gang vil jeg gerne anbefale noget andet, fordi det her, den maniske skabelsesproces, larger than life kunstneren, forestillingen om sansesammensmeltning og synestesi, at det hele ligesom flyder sammen i sådan en kunstnerisk skabelsesproces, fik mig til at tænke på den store komponist, måske lidt oversete komponist, Alexander Skriabin, en kunstner, en russisk komponist, der levede frem til 1915, og som i løbet af sin karriere sit liv blev mere og mere vild og manisk og sammenblandende. Han oplevede sig selv som digter, som seer, som profet, som forfatter, tænker, filosof, dirigent, pianist. Han havde en drøm om at skrive musik, der skulle opføres på en bjergtop i Himalaya, hvor tusindvis af mennesker i sådan et orgiastisk kor skulle skabe fred i verden. Han lavede sit eget instrument, et farveorgel. Når man spiller på det, så vælder det ud over koncertsalen med farver, så man bliver badet i rød og i blå og i gul og i lilla. Det er ret vildt, hvad der foregår. Og det er
selvfølgelig, prøv lige at sige igen, hvad han hedder.
Han hedder Alexander Skriabin. Og jeg vil anbefale, at man for eksempel begynder med det værk, han skrev i 1910, som hedder Ekstasens digt, Poème de l'Extase, et stort orkesterværk, hvor de virkelig bare bruser derudad.
Kan man høre det, mens man læser Knausgård?
Ja.
Det er for meget det gode. Det lyder umiddelbart ikke som noget for mig, men jeg skal nok give det en chance. Jeg er ikke så glad for sådan noget voldsomt.
Således så skal vi tilbage til Arken og afrunde vores anmeldelse af den nye udstilling All Walks of Life med værker af Frederik Næblerød. Mathias, vi har jo talt lidt om, hvad der er på spil for Næblerød. Formår han sådan helt grundlæggende og overordnet at løfte den her sådan store institutionelle opgave med sin nye udstilling?
Ja. Okay, jeg vil faktisk ønske, den var gået i to retninger på samme tid. At den ligesom var løftet endnu mere sådan splattet rundt, og havde været endnu vildere i sine sammenstillinger af ting, kvartering af ting. Havde smidt nogle ting på gulvet, hvad ved jeg. Det er ligesom den ene retning. Og den anden retning er, at jeg også ville ønske, at jeg kunne mærke, at Frederik Næblerød havde taget nogle flere beslutninger.
Ane, han er ung, Frederik Næblerød, 36 år. Han har været sådan københavner-hip, ung kunstner, elitær kunstkredse, har dyrket ham. Nu er han så på Arken. Altså, kommer det her til at blive Frederik Næblerød sådan store folkelige gennembrud, ikke bare som karakter, men nu også som kunstner? Nu er han ikke kun i de københavnske saloner. Nu bliver han allemandseje.
Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Jeg tror, det kommer til at blive en super populær udstilling at besøge. Mm. Fordi alle mennesker vil kunne få noget ud af det.
Dermed har du måske også svaret på det sidste spørgsmål. Skal man besøge den her udstilling? Kan du anbefale den? Vil du bruge tid og penge og fortælle dine venner og bekendte, at de skal tage på Arken?
Ja.
Hvad siger du, Mathias?
Altså, nej. Ikke umiddelbart.
Vi behøver heller ikke at være enige. Uanset om man har lyst eller ej, så er der i hvert fald grand opening på udstillingen Frederik Næblerød All Walks of Life i aften, torsdag den 6. februar. Og herefter løber udstillingen helt frem til den 21. september, altså 7,5 måned. Udsendelsen her løber ikke længere. Vi er færdige for denne gang. Tak til jer to, mine to gæsteanmeldere, Anne Kortsen, arkitekt, radio- og tv-vært, Mathias Kryger, kunstanmelder ved Dagbladet Politikken. Tak fordi I vil være med.
Det var så lidt.
Anmelderne er tilbage igen i næste uge med en ny episode og en ny kulturbegivenhed, som skal under kærlig og kritisk lup. Alle vores tidligere 91 episoder ligger tilgængelige i appen DR Lyd. Og her vil jeg også lige nævne, at man jo kan klikke på det lille klokkeikon, så man får en notifikation, en påmindelse automatisk hver gang, der kommer en ny episode. Det er sådan et lille lifehack. Selv tak. Redaktionen bag programmet, det er Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.